Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Комисијата за историски прашања со Бугарија тензична, комисијата со Грција тивка. Правната држава никако да застане на здрави нозе. Се урна украински авион во Техеран. Нема преживеани. Слушајте.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со кусиот преглед вести. Председателот на Собранието Талат Џафери вели дека до 12 февруари ќе се ратификува протоколот за членство во НАТО. Тој во изјава за телевизија Телма вели дека по формирањето на владата во Шпанија сега кај нас е многу полесна и појасна процедурата. Џафери вели дека сите парламентарни партии се подготвени да дадат зелено светло за членство на Македонија во НАТО. Шпанија досега не можеше да го ратификува протоколот зашто немаше влада. Нема повредени американски војници во синотешниот ирански ракетен напад врз американски воени бази во Ирак, а причината е само минимална штета на базите, рече американскиот председател Доналд Трамп во денешното обраќање, кое го почна со реченицата додека сум председател, Иран никогаш нема да има нуклеарно оружје. Нашите величествени американски сили се подготвени на се, но се чини дека Иран се повлекува, рече тој. Трамп најави нови моќни економски санкции против Иран кои ќе бидат на сила додека Техеран не го промени однесувањето. Според него, Иран мора да ги напушти нуклеарните амбиции и финансирањето тероризам. Иран го изврши нападот како одмазда за убиството на генералот Касем Сулеймани, кој беше убиен во американски воздушен напад. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и неговиот руски колега Владимир Путин денеска го пуштија во употреба гасоводот Турски ТЕК, кој ќе носи руски газ во Турција и понатаму во Европа. Церемонијата се одржа во Истанбул. Турскиот ТЕК е проект кој е дел од напорите на Москва за намалување на испораките на газ преку Украина. На церемонијата присуствуваа и лидерите на Бугарија и на Србија, Бојко Борисов и Александар Вучич.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Работата на Комисијата за историски прашања со Бугарија погласно одекнува во јавноста отколку работата на сличната комисија со Грција, за чија работа во јавноста малку се слуша. Историчарот Драги Ѓорѓиев, ко-председател на Комисијата со Бугарија, оценува дека тоа е поради вмешувањето на политиката. Двете комисии произлегоа од договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија и од преспанскиот договор меѓу Македонија и Грција. Прилог на Фросина Димеска.
Преку договорите со двете земји, Грција и Бугарија, Македонија се обидува да ги подобри односите со соседите преку комисиите за историски образовни прашања, кои произлегуваат од двата одделни договори. Но прашањето што се поставува е дали комисиите со својата работа досега придонесоа за приближување или пак за оделечување на народите. Поборно се чини дека е работата на македонско-бугарската мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања. На неколку последни средби најчести беа несогласувањата за Гоце Делчев, а сега комисијата паузира со работа се до предвремените избори во земјава кои би требало да се одржат напролет. Односите ги вознемири ранковната позиција на официјална Софија со низабарања, меѓу кои на пример промена на учебниците по историја и географија, тоа во краток рок, тргање на спомен плочите на кои пишува бугарски фашистички окупатор и други. Неудамна и Бугарската академија за науки усвои став дека македонскиот јазик не постои, туку дека е писмено регионална норма на бугарскиот јазик. Историчарот Драги Ѓорѓиев, председател на македонскиот тим експерти во заедничката комисија за историски образовни прашања, за Радио Слободна Европа вели дека на првите неколку седби се постигнале резултати, но потоа се вмешала политиката во нивната работа, па дошло до тензии во јавно наместо релаксирање на односите. Сепак, додава тој, најголемата придобивка е што историчари седнаа на маса и разговараат за прашања кои сериозно ги обременуваат односите меѓу двете држави и двата народи.
Таквиот чин, кој беше незамислив, да кажеме, пред 10-15 години, покажува дека оваа комисија може да има позитивно влијание врз односите меѓу двете држави, само диалогот, колку и да е тежок, колку и да е напорен и тензичен и емоционален, може да придонесе да ги надминеме тие недоразбирања.
За разлика од турбуленциите во Македонско-Бугарската комисија за историски образовни прашања, работата на интердисциплинарната комисија на експерти за историски археолошки образовни прашања меѓу Скопје и Атина поминува без многу гласност во јавноста. Тие досега одржаа 4 средби, а шефот на македонскиот тим, амбасадорот Виктор Габер, вели дека лично е задоволен од досегашната работа.
Она што го направија деловите македонската и грчката, што се однесува до македонската страна, односно до колегите кои што сите работевме, сметам дека позитивно влијаат на односите.
Инаку комисијата со Бугарија е формирана според договорот за добрососедство меѓу Софија и Скопје, кој го потпиша премиерите Зоран Заев и Бојко Борисов летото 2017 година, а комисијата со Грција произлегува од договорот од Преспа, кој го потпиша Заев со тогашниот грчки колега Алексис Ципрас една година подоцна, односно летото 2018 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Правната држава никако да застане на здрави нозе, оти реформите не се темелат на добри анализи, велат дел од аналитичарите. Но не се само реформите проблем. Проблем се и луѓето кои работат во правосудниот систем, оти не се прави ништо да бидат изложени и казнети судиите кои на некој начин ја злоупотребиле функцијата за лична корист. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Оделењето на правдата во земјава незадоволни се сите, од жртвите до осумничените обвинетите, па и осудените за криминал. На адресата на судството пристигнуваат критики од власти и од опозицијата, па и од председателот Стево Пендаровски. Меѓународната заедница со години укажува на проблемите кои никако да се решат во владењето на правото. Речи си 3 години по смена на власта и предизборните ветувања на премиерот Зоран Заев дека ќе го реши проблемот со така нареченото Сваровски судство. Големи промени во правораздавањето како и да нема. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски смета дека проблемот во реформите е недостигот на темелна анализа пред да се почне со какви било промени.
Мислам оти многу по-касно е сфативе ние сериозността со која што треба да се уди во реформи во судството.
Професорката Мирјана Најчевска, која неодамна го напушти телото за судски реформи, вели дека најголемиот проблем во тоа што не е направена суштинска реформа е во тоа што земјава не се сфаќа сериозно дека институциите се вредни колку што се вредни луѓето во нив.
Не се направи ништо да се удри по корупцијата на судството, да бидат изложени и казнете судиите кои што на овој или оној начин го злоупотребиле законот за личен бенефит.
Таа смета дека изминативе 2 години најстрашното што се случи е губењето на време.
Развлекувањето на делувањето, отсуството на пресекување на одредени работи кои што уште на почеток беа идентификувани како проблематични, е она која што сега не доведува во мат позиција.
Недовербата во правосудниот систем ја зацементира и апсењето на специјалната обвинителка Катица Јанева во предметот рекет, во кој обвинета дека заедно со други луѓе изнудувале пари од бизнисменот Јордан Камчев, осомничен за перење пари во случајот Империја на СЈО, во замена за улеснување на притворските услови. Пред низиното приведување, политичарите цела година се надмудруваа како да не го продолжат нормалното функционирање на специјалното јавно обвинителство, кој имаше задача да гони висок криминал кој произлегува од нелегално прислушуваните разговори објавени од премиерот Заев во 2015 година.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Со идејата центарот на Скопје да се претвори во пешачка зона, локалните власти сакаат да го ослободат од возила. Но нема да започнат со реализација на идејата улицата на Рекорд да биде забранета за сообраќај додека не разговараат со граѓаните, вели градоначалникот Петре Шилегов. Архитектите велат дека е необходна пешачка зона во центарот на градот, но претходно треба конкретно да се дефинира сообраќајниот систем со цел проектот да биде навистина успешен. Прилог на Марија Митевска.
Град Скопје планира улицата Димитрија Чуповски, односно потегот од крстосницата кај Собранијето, до градскиот трговски центар Палома Бјанка, да стане пешачка зона. За да се оствари таа цел, улицата Даме Груев, која се протега позади Собранијето, ќе се проширува и таму ќе се пренасочува со обраќајот од центарот на градот. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов вели дека нема да започнат со реализација на идејата додека не разговараат со граѓаните. Според него улицата Даме Груев нема да стане булевар како што се најавуваше во некои медиуми, туку се работи за лажна вест.
Без да се види проектот, без да се видат сообраќајните решенија кои што ги нуди градот, без да се види што тоа ќе донесе на градот ако се имплементира, без да се види квантитетот на имплементација, односно колку и каква ќе биде таа зафатнина, едноставно почнаа да се прават разни спекулации. Меѓутоа пред да започнеме, ќе мораме разборуваме таму со заедницата бенефитот кој што ќе добие остатокот од градот, значи не само во тие неколку згради луѓето што живеат. Скопје би добиле на пешачка зона површина околу 50 хектари, што е ретко богатство, да речам, во било кој европски град.
Секаде во светот се прават пешачки зони, но ни на сметка на граѓаните, вели Гоце Димески, еден од станарите во една од зградите на улицата Даме Груев.
Единствениот дрворет кој остана од претходната власт, кој Коце Трајановски не успеа да го истече, тоа е овој дрворет за кој зборуваме Даме Груев поредоследно. Така да проширувањето, што ќе доведе проширувањето? На една страна ќе биде каде не може да има дрва, мал ринг ќе има пешачка зона, а ваму ќе ни го префрла сообраќајот на оваа страна и ќе висечат овој прекрасен дрворет.
Архитектот Даница Павловска вели дека необходна е пешачка зона во центарот на градот, но претходно треба конкретно да се дефинира сообраќајниот систем околу улицата Даме Груев со цел проектот да биде навистина успешен.
Тој треба да добие, да, други, може би, побогати содржини во функција на граѓаните како пешаци, но треба да е и сервисиран, ако можам така да го потребам тој израз, од аспект на сообраќај, од надворешна страна, ободна, а тоа е дел пак од еден покомплексен транспортен систем на град.
Пешачката зона ќе биде користена и за јавен превоз.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украински авион со 167 патници и 9 членови на екипажот утринава се урна во близина на аеродромот Имам Хомеини во иранскиот главен град Техеран, јави тамошната државна телевизија, наведувајќи дека нема преживеани. До несреќата дојде неколку часа откако Иран изврши напади врз американски цели во Ирак. Властите велат дека авионот се урнал поради технички проблеми. Гоце Атанасов.
Украински патнички авион со најмалку 170 луѓе се урна набргу по полетувањето од аеродромот Имам Хомеини во Техеран. Според иранските власти, до несреќата дошло поради технички проблеми. Спасувачки екипи веднаш биле испратени на подрачјето близо до аеродромот каде што се урна авионот од типот Boeing 737 на Украина International Airlines. Меѓутоа, веднаш потоа беше соопштено дека никој не ја преживеал несреќата. Авионот чија крајна дестинација било украинскиот главен град Киев, по падот веднаш се запалил. Несреќата се случи неколку часа откако Иран изврши балистички ракетни напади насочени кон две бази во Ирак. Тоа, како што се наведува во Техеран, било одмазда за убиството на генералот на револуционерната гарда Касем Солеймани. Иранската државна телевизија покажа, како што соопшти ракети што се движат низ небото и снимки од експлозии и паника додека ракетите паѓале во, како што е наведено, воздушната база Айн ал-Асад во Ирак. Во оваа база, како и во базата во ирачкиот град Ербил, која исто така била цел на иранскиот напад, има американски коалициски сили. Иранската револуционерна гарда потврди дека ракетите биле одмазда за минатонеделниот напад на беспилотни летала врз Касем Солеймани. Во изјавата тие исто така ги советуваат Соединетите држави да ги повлечат трупите од регионот за да избегнат повеќе смртни случаи. До нападите дојде неколку часа по погребот на Солеймани, чие убиство ги зголеми стравувањето од поширока војна на Блискиот Исток. Официјални представници на Соединетите држави велат дека председателот Доналд Трамп бил брифиран за нападите и ја следел состојбата. Тој веднаш по иранските напади на Твитер напиша: «Се е добро. Ракети се истрелани од Иран врз две воени бази во Ирак. Сега се извршува проценка на жртви и штети. До сега е добро. Имаме најмоќна и добро опремена војска на секаде во светот». Во твит пораката на шефот на иранската дипломатија Џавад Зариф пак се наведува дека станува збор за соодветна мерка на одмазда, но оти Иран не сака војна.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.